ركبت موارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستيال برنامج كدعدوين كدنيدا او مالين كاستمر كلا غريبو جمعها اد كدغيستان اذاعه اسلامي قال فرقان وافري لباتن كبش محرم سنه كن افر بقول افرتن يا افرت هجريه ده قضبه ده مانتو سنين برنامج كان يدن كو سو غدن دون وحاكم ده بوليس كمريكان كا او جرد الحوغان او غيستي ويل دلنغرا خلي دلكاس اي كو سي حوغيسنيان دليل كدنكا مسلمين تا شن أسبابات أو شينها كل ريحيسة إنو تايوان كسو درد الكيسة يدو ولي أي تاغنتهاي حيسة داو دحيسة لبدا دناع عيدان كحكومة دا يمن أو باللابي دقالو يسقب قبسي دحدو داه حل دوان هشيس حبد جوجينه إيقارين حكومة دا دلكاس يمليشيات كحوثيين تا إمارات كي حكومة دا شيعة دا إيران أو قرشين جيني ديبو سوعليان حريركو دا دبلماسي يديد كدوات لباتن روح أو كل متيشل قاري أو كدعي دلك الروشكا دادت يكون نفوايين تبنان روح وكفتهاي قيبة كميدة دلالك أفغانستان ييمن قطب داسة يدرقيسان دونتان وحا برنامج كنقل قيب قليا وريال كترسان إذا عاد إسلامي قال فرقان كسو دوادة مركليو برنامج كدعدوين كدوني دا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضب هذا سويد الواد لقيسان دوانتان إن شاء الله إنو كهرين قضب كوهرية برنامجك بوليس كمريكان كايا جرد الحوغان او غيستي ويرد لنيراع حلي دالكاس اي كسي حوغيسان ايان دلالكا كدنكا عددكا مسلمين تا وربحينكو ادن قضب كان مهد عبايد ايا سوجيدين ايا
دالكا مريكان كوحا كسي حوغيسان ايا تعديات كاي كوكا عيان عيدا مدى بوليس كدالكاس كواسو اي او غيسان ايان دادكا مسلمين تا اه غارهان لنيرادا اياغو حتى مراركا قاركود كوحد قدبا كوا غالدا اه موقال لغو باهية براها انترنت كايا موجن ايا ciidamada Mareykanka oo si xun u jirdilaya wiil dhalinyaro ah waxaana muuqaalkan oo ku faafay baraha bulshada uu abuuray caru xoogan gobolka Arkansas ee dalka Mareykanka ayuu ka soo jeedaa wiilkan ay qafaasheen ciidamada booliska waxayna dhacdadan dadka Ameerikaanka ah dib u soo xusuusinaysaa dilkii 2 sano ka hor ay booliska Mareykanka kula kaceen George Floyd oo ahaa nin madow Ameerikaan ah. Falkan ayaa dhacay aroornimadii hore ee shalay waxaana wiilka dhalinyarada ah oo u dhashay Mareykanka ku xadgudbaya saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliska Mareykanka. Waxayna dhaawacyo culus ka gaareen wajiga isagoo jeebaysan. Sidoo kale wiilkan ayaa waxa uu dhaawac ka soo gaaray madaxa waxaana la dhigay isbitaal ku yaala Mareykanka halkaas oo lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad. Booliska ayaa xiray ninkan kadib markii uu telefoon ka soo wacay mid ka mid ah ganacsatada dukaan ku yaala gobolkaas aan soo sheegnay ee ka tirsan dalka Mareykanka kaas oo sheegay inuu u hanjabay isla markaana uga shakiyay waxa uu yiri argagixisnimo. Booliska dawladda Mareykanka ayaa waxay dhankooda sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan waxayna intaas ku dareen in mid ka mid ah saraakiishooda uu dhaawac soo gaaray muddadii uu qafaal ku socday. Maadaama aysan jirin ilaa iyo hadda cadeymo rasmi ah oo ay booliska Mareykanka ku sheegeen inay ku xireen ninkan Ameerikaanka ah oo ay sheegeen oo kaliya inay ka shakiyeen ayna la xiriirinayaan dil bil ka hor ka dhacay gudaha gobolkaas, booliska Mareykanka ayaa markii dambe ku dhawaaqay in saddex nin oo boolis ah shaqada laga joojiyey kadib markii muuqaalkan lagu faafiyey baraha bulshada iyagoo sheegay inay la xisaabtami doonaan dadkii lugta ku lahaa falkaas kadib markii natiijada baaritaanka la dhameeyo. Dhacdadan ayaa ku soo aadaysa hal bil kadib markii fal noocaan ah uu ka dhacay dalkaas waxayna xilligaas booliska Mareykanka weerar ku qaadeen nin ka soo jeeda mid ka mid ah wadamada Carabta oo ku sugnaa Illinois, kaas oo lagu magacaabo Hadi Abu Atila. Bishan gudaheeda ayay ahayd markii sidoo kale dalka Mareykanka lagu dilay 4 ruux oo muslimiin ah, kuwaas oo qaarkood lagu dhex toogtay masjid ku yaala Mareykanka. Waxaana muddooyinkii la soo dhaafay dalkaas ku sii xoogaysanayay falalka naciibka ee ka dhanka ah muslimiinta. Xukuumadda Washington ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin dilalka loo geysanayo dadka muslimiinta ah, taas oo muujinaysa in dowladdan qudheeda ay kaalin ku leedahay laynta dadka muslimiinta ah. Dhibaatada ugu badan waxaa la kulma dadka madowga ah, kuwaas oo wajahaya cunsuriyad xaddaaf ah, taas oo ay qabaan dadka caddaanka ah. Waxayna arrintani ahayd mid soo jirtay in muddo ah.
الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح
نسيمه العطر وهجاج ولي واحد بقي سنة إسان برامش كدعدوي إنك دوني ذا حيث داور لحيث الشينها يا تايوان أي وليها الكيذا كتاقن وحان دولة الشينها يكود ذا ليسا إن تايوان أي كاريكتا قبل إياد هاستقا هذا بوا حاجة رشان سببات أو شينها كل ريح جارين كاس وربحنكو آدن عبد السميد عبد الله أي سو جيدين أي
ميد كميدا حيسي ده كتاغن حلقا ندونك واقد يدا تايوان يشينها وحين آدو سو كرارتاي وحي كدن بيا مركي هويني دا مسولكا كاه كونغريس كامريكان كاي بوقا شكو تكتاي جمهوري دا تايوان تاسو شينها كتل مامي ميد كدن نهمد حبناني ديسا هذا بشينه وحوتان يا أساس كيسو بوا وقت دار يدا دالكو بحين يا سيدي تايوان لغو صدري لها دالكا loogana hortigi lahaa inay noqoto dalka madax banaan waliba xiriir isfahan la leh dawladaha reer galbeedka ee uu hoggaamiyo Mareykanka. Wargeyska Le Monde ka soo baxay dalka Faransiiska ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo asbaabaha ku riixday dawladda Shiinaha intay wanaay ku dirto dalkeeda kana dagaalanto xitaa in booqasho uu halkaas ku tago masuul reer galbeedka. Ilaa ugu yaraan shan asbaabood ayay warbixintu tilmaamaysaa inay tahay waxa ku riixday dawladda Shiinaha inay dadaal iyo juhdiba ku bixiso sidii Taiwan loogu dari lahaa jamhuuriyadda Shiinaha. Waxaana ugu horeeya iyadoo Shiinaha ay doonayso inay dhammaan dadka ku hadla luqadda Shiinaha ay hal dowlad ku mideyso. Stephen Kirkhoff oo warbixintu soo xiganayso ahna qof ka faallooda arrimaha Shiinaha ayaa sheegay in xisbiga tala dalka Shiinaha gacanta ku haya uu arko Taiwan inay tahay mushkilad daakhili ah oo aan habooneyn in dowlad kale ay fargelin ku sameyso, isagoo intaas ku daray in hadafka Shiinaha uusan ahayn kaliya mid Taiwan iyo Shiinaha, balse ay doonayaan in la mideeyo dhammaan dadka ku hadla luqadda looga hadlo Shiinaha, taasoo salku ku haysa arrimo taariikheed iyo mid hadaf sida uu hadalka u dhigay Stephen. Mariano oo ah baari ka tirsan machadka daraasaadka iyo cilaaqaadka caalamiga ah ayaa dhankeeda waxay ku doodaysaa in marnaba aanay habooneyn in Shiinaha uu warka u dhigo in la mideeyo Taiwan iyo Shiinaha, maadaama bay tiri marnaba aanay hore u dhicin midnimada ka dhexaysa labadaas dal. Sababta labaad ee dowladda Shiinaha ay u doodaysay in Taiwan ku darto dalkeeda waa iyadoo doonaysa inay kala furfurto xulafada iyo gaashaabuurta Mareykanka. Shiinaha hadda jira laba mid ahan jamhuuriyaddii Shiinaha ay jirtay sanadii 1949, taasoo xoogga saartay horumarka xagga dhaqaalaha u horseeday inay ka mid noqoto dowladaha ugu awoodda badan caalamka tartan muuqdana kula jirta Mareykanka. Hase ahaatee hanqaltaaga la xiriira xagga haymanada iyo awoodda ay doonaysa dowladda Shiinaha inay xaqiijiso waxaa hortaagan juqraafiyadda mandiqada badda Shiinaha iyo sidoo kale iyadoo aanay xiriir wanaagsan la lahayn dowladaha dariska ay yihiin kuwaasoo ku xirtay reer galbeedka. Malik Juliano ka tirsan machadka Faransiiska ee xiriirka caalamiga ayaa aaminsan in Shiinuhu aanu awoodin inuu gaaro badda Pacifica maxaa yeelay waxaa u dhexeeya silsilada jasiira ah oo aan xiriir wanaagsan kala dhexeynin Bikin. Taa beddelkeeda waxay xiriir iyo iskaashi militari la leeyihiin dowladda Mareykanka. Ciidamo Ameerikaan ah ayaana jasiirada saldhigyo waaweyn ku leh, arrinkaasoo ah mid amniga Shiinaha halis gelin kara haddii ay dhacdo mustaqbalka inuu qarxo dagaal u dhexeeya awoodaha isku haya adduunka. Wargeyska Le Monde ayaa tilmaamay in mid ka mid ah hadafta Shiinuhu ka leeyahay inuu Taiwan hoosgeeyo jamhuuriyadda Shiinaha ay tahay in la taagdarisiyo wujuudka Mareykanka ee gobolka, taas beddelkeedana la xoojiyo haymanada Shiinaha. Haddii ay dhacdo in Taiwan ay ku biirto Shiinaha, waxay ciidamada Shiinaha awood u yeelan doonaan inuu ka hortago awoodda Mareykanka ee mandiqada, sidoo kalena isbahaysiga Mareykanka uu la leeyahay qaar ka mid ah dowladaha gobolka ayaa hoos u dhici doona. Tusaale, haddii aanay awoodin ciidamada Mareykanka inuu u gurmado Jabaan, waa xaqiiq inuusan jiri doonin iskaashiga ka dhexeeya Shiinaha iyo Jabaan, oo ugu yaraan Jabaan waxay ku qasbanaan doontaa inay heshiis militari la gaarto Shiinaha. Waxay kaloo dowladda Shiinaha leedahay hadaf weyn marka laga hadlo in Taiwan lagu soo daro Bikin, hadafkaasina wuxuu yahay mid salka ku haya gujisyada waaweyn ee xambaara sawaariikhda culus, kuwaasoo awood u lahaan doona inay iska qariyaan indhaha ciidamada Mareykanka haddii Taiwan uu noqdo gobol ka tirsan Shiinaha, maxaa yeelay ciidamada Mareykanka ma awoodi doonaan inay dusha sare ka arkaan مراكبتا واوين وايلادا هاي دولادا شيناها كواسو دوني إني قاران بدا باسيفيقا سببتا فراد شيناها كور ريحيسا إنو دادال كوبحيو أما باو ودقالما ينتاي وانو هوزقيا وحيتاهاي إن إساقو أرين كاسكاليه دانو دقاليو لحريرا حقا قوبالكا إيو حتا بدا محايا ليها ديتاي وانو نغضو قوبالكا ترسان شيناها وحا كور ردونا أودا دقالي شيناها iyadu awood u yeelan doonto inay xannibaad ku soo rogto maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ee marmarinka Taiwan ugu dambeyntii hadii Shiinuhu ku guuleysto la wareegitaanka Taiwan uu dalkaas noqdo gobolka tirsan Pekin waxay dawladda Shiinaha heli doontaa ilo dhaqaale oo baaxad leh maxaa yeelay Taiwan waxaa laga helaa 63% qalabyada loo adeegsado farsamaynta elektaroonigga sida taleefannada soolarada iyo wixii la mid ah taasina waxa shaki la'aan inay tahay il dhaqaale oo hor leh inkastoo Shiinaha iyo Mareykanka ay hadda goodiis hawada isku mariyeen marar badan haddana waxay dad badani baciidsanayaan in dagaal toos ah uu ka dhex qarxi karo labada dowladood waxaan xitaa muuqanaysa in Mareykanka iyo Shiinaha laftooda aanay diyaar u ahayn inay hadda dagaal toos ah galaan sidaas darteed sida muuqata waxay ku ekaan doontaa tallaabooyinka daan-daansiga oo kaliya iyadoona dal waliba uu ku dadaali doono inaanu xirin xiriirka diblomaasiyadda si looga baaqsado dagaal military oo khasaare culus gaarsiin kara labada awoodood
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
وخوح نسيمه العطر وهجاك ولي واحد رجيسان إيسان برامش كالعدو ينكدو نيدا إذا عاد إسلامي قال فرقانا يونايدا كريمانيا عيدا مدى حكومة دا يمن أيا باللابين دحدو دا إذا قال لمان حلي دوان هشيس حبد يوجين أي قارين حكومة دا دلكاس يمليشات كحوثيين تا وربحنكو آدن زكريا عمر أيا سوجي دينيا
iyadoo heshiis xabad joojin ah uu dhawaan dhaxmaray dawladda taagta daran ee Cabdirabi Hadi Mansuur iyo maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayay ciidanka xukuumadda Yemen dhaxdooda bilaabeen dagaal iyo isqabqabsi dhaxdooda ah maleeshiyaadkan oo taakuleen ka helaya dawladda kala duwan ayaa midba waxa uu fulinayaa dawladda uu hoostaga iyo danaha ay ka leedahay dalka Yemen mid ka mid ah dawladdaasi waa xukuumadda Abu Dubai dhawaan waxa Yemen ka dhigatay meel ay ku fushato masalixdeeda iyo boobka ay ku hayso hantida muslimiinta ku nool dalkaasi waxana intaas dheer mashruuca shahaada la dirnimada ah ay ka wado gudaha Yemen iyadoo adeegsanaysa maleeshiyaad magacyo kala duwan leh ee hoostaga maleeshiyaadka camaaliqada waa mid ka mid ah ciidamada hoostaga dawladda Imaaraadka Carabta waxaana maalmihii la soo dhaafay gobolka Shabwe ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo military oo ay kula wareegayeen goobaha ay ku yaalaan celasha gaaska iyo naftada taliska guutada 22-aad ee ciidamada Yemen ayaa sheegay in maleeshiyaadka taageerada ka helaya Imaaraadka Carabta ay weerarro ku soo qaadeen sabtidii la soo dhaafay ciidamadii ilaalinaya shirkadaha iyo xarumaha shidaalka ee gaaska ee gobolka Shabwe waxaana sidoo kale bayaan ka soo baxay ciidanka Yemen lagu sheegay in ciidamada camaaliqada iyo kuwa difaaca Shabwe ay bililqaysteen hanti ay lahayd shirkadda gaaska Yemen ee ku taala deegaanka Ciida iyadoo sidoo kale lagu eedeenayo inay la wareegeen qalabkii militariga ee ciidanka Yemen halka ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan shirkadda naftada soo saarta ay la wareegeen waxa ay ka dhagaadeen amarkii madaxweynaha ee ahaa in aan loo dhawaan shirkadaha iyo goobaha shidaalka ayuu yiri taliyaha guutada ciidanka xukuumadda Cabdirabi Hadi Mansuur waxa war saxaafadeedka ciidanka loogu baaqay madaxtooyada iyo isbahaysiga carbeed ay hoggaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka in ay si degdeg ah u dhaqangeliyaan go'aanka madaxweynaha lana sii daayo ciidanka ilaalada ah ee la qabtay sidoo kale waxa ay ku baaqeen taliska ciidamada Yemen in la soo celiyo dhammaan agabkii ay dhaceen maleeshiyaadka camaaliqada ah ee shirkadaha shidaalka oo lagu qiyaasayo malaayiin dollar ciidamadaasna laga saaro goobaha ay ku sugan yihiin ila deegaanka ah ayaa sheegaya in ciidamada Yemen iyo kuwa Shabwe ay u ruqansadeen dhanka deegaanka Qashma Armad ee isku xirta gobollada Shabwe iyo Xadramud iyadoo dhanka kale madaxtooyada looga arimayo Yemen ay ku baaqday in la joojiyo iska hor imaadyada dhexmaraya ciidamada sidoo kale goob joogayaal ayaa soo tabinaya in ay xirantay wadada caalamiga ah ee Cabar Wadiic ee wadamada Sacuudiga iyo Cumaan kadib markii ay labada dhinac dhexmareen dagaal xoogan dhankiisa Saalax Nuwaad oo ah afhayeenka maleeshiyaadka goonigoosadka koonfurta ee fadhigoodu yahay magaalada Cadan ayaa yiri isagoo ka hadlayay dhacdooyinkan xakamaynta xarumaha shidaalka waa iska caadi sababtoo ah waxay isu beddeleen santuuqyo madow isku soo wada duub oo dagaaladan u dhexeeya maleeshiyaadka xukuumadda Yemen ee dib ugu soo cusboonaaday waddankan ayaa imanaya iyadoo maleeshiyaadka Xuutiyiinta ah ay la saxiixdeen heshiis xabad joojin ah dagaalka ka socda Yemen ayaa galay sanadii 7-aad dowladaha Saudiga iyo Imaraadka ayaana ah kuwa gadaal ka taagan burburka wadankan sababtoo ah mid kasta wuxuu fiirsanayaa masalixdiisa Waqooyiga waddanka Yemen waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka Xuuthiyiinta halka Koonfurta oo xarun u ah magaalada Cadan ay gacanta ku hayaan ciidanka ka amarqaata xukuumadda Cabdirabbi Hadi Mansuur waxaa sidoo kale magaalada Cadan iyo qayb ka mid ah gobolada Koonfureed ku sugan ciidamada hoostaga dawladda Imaraadka Carabta kuwaas oo leh magacyo kala duwan laguna fushado ahdaaf kala duwan cid guranaysa miraha qaraar ee ka dhashay dagaalada waa dadka abriyada ah ee lagu dul dagaalamayo kuwaas oo malaayiin ka mid ah ay u barakaceen wadamo kala duwan oo ku yaala caalamka waxayna malaayiin kale la nool yihiin duruufo adag oo ay u sii dheer yihiin dagaalada Yemen waxaa laga diiwaangeliyay xaalada bil'aadinimo tii ugu darneed caalamka sida lagu sheegay taqaariir dhowr ah oo ka soo baxday hay'adda waxa lagu yeeray qaramada midoobay iyo hay'ada kale oo ka shaqeeya arrimaha qaxootiga faqriga iyo shaqo la'aanta ka jirta waddankan ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay halka waxbarasho la'aan ay yihiin malaayiin caruur ah kuwaas oo mustaqbalkooda mugdi uu ku jiro sabab ku aadan dagaalada ku daba dheeraaday ee ka socda dalka Yemen illa iyo hadda ma muuqato wax dadaal ah oo lagu soo afjarayo colaadaha dawladaha ku hardamaya waddankan ayaana ah kuwa ka macaashaya colaadaha maadaama ay jiraan ajandayaal kala duwan oo ay ka wadaan daaha gadaashiisa tusaale ahaan maleeshiyaadka shiicada ah ee xuuthiyiinta waxa ay wakiil ka yihiin dawladda shiicada ah ee Iran iyadoona taageero ka siinaysa dhinaca hubka taas beddelkeedana waxa ay gurataa qayb ka mid ah khayraadka Allah uu ku manadeystay Yemen sidoo kale dawladaha carbeed ayaa iyagana si toos ah iyo si dadban ugu lug leh dagaalka Yemen ayna cidna ka qarsoonayn boobka ay ku hayaan khayraadka uu leeyahay dalkan iyadoo ay ka baahan yihiin dadkooda
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
وهجاك قيبه دم ببرنامج كذا عدو ينك الدنيا يا نسل سو جارني مركنا واحد كسور واتان وركي ودم بعالمك محمد داهر يا سو جيدين يا
وركك كإيمان يدل كروش كوحة أي شيء يعني إن شل حوجن أو جيستي قصارو إسق جرة لما شو يدعو وكذا عيجود هذا الكاسي ugu yaraan 16 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen bas yar iyo laba gaari oo ah kuwa xamuulka waxana uu shilkan ka dhacay mandiqad ku taala bariga caasimada Ruushka ee Moscow warbaahinta gudaha ee dalka Ruushka oo soo xiganeysa dad goob joogayaal ah ayaa sheegtay in gaari xamuul ah uu ka baxay jidkii uu ku socday taas oo sababtay in uu ku dhaco gaari bas ah iyo mid kale oo xamuul ah sawir uu baahiyay TV-ga laga leeyahay dalka Ruushka ayaa muujinaya bas ka yar oo gabi ahaanba burburay kadib markii uu dhaxgalay labada gaari ee xamuulka ah shilkan ayaa sababay dhimashada 14 ruux oo ka soo jeeda dalka Qirqistan iyo Ruushka sida ay baahisay wakaaladda wararka Ruushka taas oo soo xiganaysa afhayeen u hadlay waaxda gurmadka degdega ah dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qirqistan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 14 ka mid ah muwaadiniinteeda u dhashay dalkaasi ay ku dhinteen shilkan marka laga yimaado imashada waxaa shilkan ku dhaawacmay 3 ruux oo kala ahaa 2 rag iyo haweenay kuwaas oo la dhigay isbitaal iyadoo laga deerinayo xaaladooda caafimaad inta badan dalka Ruushka waxaa ka dhacay shilal noocaan ah kuwaas oo geysta qasaarooyin kala duwan waxaana ugu wacan in wadayaasha gaadiidka aysan u hoggaansamin shuruucda wadooyinka bishii Janaayo ee la soo dhaafay ayay ahayd markii 5 ruux ay ku dhinteen 22 kalena ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay mandiqada Riyazan oo dhacda Koonfurta magaalada Moscow ee caasimada Ruushka dhanka kale cudurka COVID-19 ayaa soo ritay ra'iisul wasaaraha dalka Japan baaritaan caafimaad oo dhawaan lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha Japan ayaa lagu ogaaday inuu qabo cudurka coronavirus sida lagu shaaciyay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiskiisa warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in ninkan 65 jirka ah oo labadii maalin ee la soo dhaafay la ildarnaa qandho daran iyo qufac aan kala joogsi lahayn taas oo keentay in baaritaano lagu sameeyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa lagu soo rogay xayiraad laga bilaabo maanta Isniin ah ilaa laga gaarayo 30 bishan waxaana sida la sheegay uu shaqadiisa ka sii wadan doonaa hoygiisa oo ku yaala caasimada dalkaasi ra'iisul wasaaraha ayaa lagu waday in dhawaan uu u safro dalka Tunisia halkaas oo uu kaga qaybgali lahaa shirweynaha 8-aad ee Tokyo kaas oo 22 bishan ka furmi doona magaalada Tunis ee caasimada dalkaasi Imaaraadka iyo xukuumadda shicada ee Iranna waxa ay qorsheynayaan inay dib u soo celiyaan حرير كودة دبلوماسية مدو اللح سنادود اه او حما حرير كود حيا دولة ده إمارات كي إيران ايا هدى اللبضة إنع وحا اي قرشينا يان اني دبو سعليان حرير ك إمارات كعربت ايا هاتن قرشينيسا اني دل ك إيران دب وقو عليسو سفير كي دي أفرية مقالة تهران سيدا اي شاعسي وزارة داري مهدي بدا إمارات كعربتا أرنتا أي أمو غتا إناي تاهي تلابو إمارات كعربتا كدر درقلين أيو دادا لديدا لدون أيو إن لغوانا جو حريرك إلا ليهين حكومة داشي عادة أه إيران محمد الزابي أو أه دانجراه إمارات كوقابل سندالك إيران أيا ديب أغلابان دونا مغالدة تهران مالما سوسع دا سيدا أي بايسا وكالا دا وررك أي دالك إماراتك وررك أيا إنتا كدر أيا إن أجيددو أي تاي سيدي و دانجراه أسي ودي لها حريرك لابدا جي صوتك أه إكا نحايا لابدان دال إي دارسك أه سيكستبها أهاتي تلابدان أيا إمانيسا يدو دبلماسيين تماريخن كأي حكومة داشي عادة أه إيران أي هدد دونيان إني سوق بقبيان wada hadalada u socday muddo 16 bilood ah oo ku saabsan sidii loo soo noolayn lahaa heshiiskii hubka nuclearka dalka Iran ay sanadkii 2015kii wada gaareen dalka Iran iyo reer galbeedka taas oo markii dambe uu ka baxay Mareykanka xilligii uu talada hayay Donald Trump gaskal wararka imaanaya dalka Afghanistan waxa ay ku waramayaan in dadad xoogan ay ku dhufteen gobol badan oo dhaca gudaha dalkaasi madaxda gobolka Lowjar ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in dadka badan 20 ruux ay ku jiraan laba haweenay ah iyo 9 caruur ah ay ku dhinteen dadad xoogan oo ku fatahay mandiqada qoshi ee dhacda gobolkaasi halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 kale mas'uuliyiinta ayaa inta ku daraya in ugu yaraan 4 ruux lagu laayay dadadka halka ay ku burbureen boqolaal guri ah iyo dhul beereedyo baaxad leh oo ku yaala gobolka Lowjar mawlaawi inaayatullahi shujaa oo ah wariga gobolka Lowjar ayaa xaqiijiyay in natiijada ka dhalatay dadad kan ay tahay dhimashada 20 ruux iyo dhaawac 32 kale halka lagu leeyahay 4 ruux taas oo ay dheertahay burburkan xoogan ee gaaray guryaha dhinaca kale wasaaradda musiibooyinka ee gobolka Lowjar ayaa sheegtay in xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobolka ayna gargaar gaarsiinayaan dadka ay saameeyeen fatahaada diyaaradaha qumaatiga u kacay imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa ka qayb qaadanaya hawlaha gurmadka ah ee lagu badbaadinayo dadka rayidka ah waxaana muuqalo labahiyay lagu arkay diyaaradaha oo fatahaadaha ka soo saaraya dad badan imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa juhdi adag ku bixinaysa sidii ay gurmad ballaaran ugu fidin lahayd dadka ku waxyay loobay musiibooyinka ka taagan dalkaasi dhinaca kale in ka badan 10 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday roobabka ay dalka Yemen ugu yaraan 20 ruux ayaa ku dhintay 35 kalena waa ay ku dhaawacmeen dadad xoogan oo ka dhashay roob mihigaan ah oo saacadii la soo dhaafay ka daay gobolada dhaca wuxuuiga dalka Yemen sida ay tabisay warbaahinta dalkaasi wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa mas'uuliyiin maxalli ah oo ku sugan gobolka Amran ee wuxuuiga dalkaasi ayaa sheegtay in biriq ay ku dhacday deegaanka Xashfi ee hoostaga degmada Al-Aasha waxana biriqdaasi ku dhintay 6 ruux oo haween ah halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale il wareedyo mas'uul ah oo ku sugan gobolka Buuraleyda ah ee Xajah ee dhaca wuxuuiga galbeed dalka Yemen ayaa sheegaya in 12 qof ay ku dhinteen 13 kalena ay ku dhaawacmeen dadad xoogan oo ku dhuftay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi degmada Qulshamar ee ka tirsan gobolkaasi waxaa laga soo calaamadeeyay in 5 ruux oo hal qoys ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kadib markii uu ku soo dumay dhismaha halkaasi ay ka deganaayeen tan iyo bartamihii bishii July deegaano badan oo ka tirsan dalka Yemen waxaa ka da'ayay roobab mihigaan ah kuwaas oo galaftay nolosha 19 qof halka boqolaal kalena ay ku barakaceen sidoo kalena uu burbur xoogan soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha guryo badan iyo dhul beereedyo baaxad leh
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيم
gudahani taas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي و وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله